12. peatüki algussalmi juures. Ja tänaseks loen esimese salmi. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pange maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdab patt ning jookskem kannatusega meile määratud võidujooksmist. Aamen. Tuletame meelde, et Heebrea kirjas vaheldusid teoreetilised osad praktiliste manitsuste osadega. Mõni osa oli üsna pikk teoreetiline arutelu, nii nagu Jeesuse ülempreestri ametis seda võisime näha, aga lõpuosas on eriti pikk praktiline manitsuste osa. See manitsuste viimane osa algas juba 10. peatüki lõpusalmides, tegelikult juba 19. salmis, siis aga oli vahepeal peatus usukangelaste eri küsimuse juures ja nüüd 12. peatükis tuleb autor uuesti tagasi praktiliste manitsuste juurde. See siis, mis meil täna on öeldud, on virgutuseks usklikudele ja mõeldud nende vaimuliku elu otseseks kasuks. Manitsuse juurde tagasi tulles ei ole siiski mitte tase täiesti endine, vaid siin on tunda uut pinget. Iga usukangelane, kellest autor rääkis, on lisanud juurde midagi enda poolt. Ja nüüd see pinge on suurenenud, nii et autor ütleb seepärast, et me nüüd oleme viibinud usukangelaste juures. Seepärast, et me oleme 11. peatükis nende elu ja nende tegusid jälginud. Meiegi, et meie ümber on nii surul tunnistajad, pange maha kõik koorem ja pat, mis meie ümber seisab. See salm viib meid vaimulikule staadionile, kus meid ümbritseb suur vaatajate hulk ja kus me ise peame hakkama võidujooksu jooksma. Tegelikult on siin manitsus usklikudele püüdlusele kannatliku meelega edasi püüdma usuteel, nii nagu see võidujooksul võiks olla. Esimene mõte, mis meil siit kätte paistab, on see väga praktiline tõde, et uskliku elu on tõttamine. Meie ei tohi paigal püsida ega oodata, mis meist nüüd edasi saab. Teie teate, et esimeses Taavide laulus on öeldud, et oli inimesi, kes seisid patuste tee peal. Hiljuti üks vend rääkis sellest mõttest ja ta ütles, et mõni inimene seisab patuste teel nagu kusagil tänava nurgal ja ootab, mis nüüd edasi saab. Ta ei tea täpselt, mida ette võtta, mis nüüd peal hakkab oma eluga ja jääb nagu oma saatust ootama. Ja need, kes seisavad selviisil patuste teel ja ootavad oma saatust, nende juurde tuleb siis varsti kiusaja oma pakkumisega ja kutsub neid halvale teele. Usuelus meie ei saa nii toimida nagu patuste teel. Kui patuste teel võis tõepoolest seista ja seal vaenlane tuli oma pakkumisega, siis kui me usuteel jääme seisma, meie kaotame oma issanda ja õnnistegija pakkumise. Heebrea usklikel oligi see raskus, et nemad olid seisma jäänud või vähemalt väga vaikselt liikusid veel edasi. 5. peatükis 12. salmis teie mäletate, et nad olid oma õppimises hooletuks jäänud. Nad pidid olema juba aastate pooles teiste õpetajad, aga ikka veel ei jõudnud vaimulikus elus kuigi kaugele. Hooletus hakkab kätte paistma selles, mida meie oleme valmis uut õppima. Kui meie enam tähele ei pane uut Jumala sõnast, siis on karta, et meie usutee on ka jäänud passiivsele olukorrale, kus meie paigal püsime ja ootame, mis nüüd edasi saab. Ehk mingisugune liikumine tuleks ja viiks mind ka enesega kaasa. Heebrea usklikud ei tahtnud ka enam kannatlikud olla ja ka elu vaevasid taluda, nii nagu usk seda nende käes nõudis. Oli kord aeg, kus nad kaotasid oma vara riisumist rõõmuga, aga nüüd nad olid väsinud ja tüdinud. Nemad jäid ootama siis, nagu ütlesime, seda aegade ja olukordade kujunemist, mis usuelus meile ei paku isenesest veel midagi, sest meie kohus on aktiivselt elada. Usuelu ei ole ka jalutuskäik. Jalutaja läheb rahulikul sammul, mõõdetud sammudega astub oma teed edasi, tema ei tõtta kuhugi, tal on aega küll. Usuelu ei ole mitte niisugune jalutuskäik vaimulikude asjade piirkonda. Vaatame, mis siin näha on, vaatame, mis seal näha on. Läheme siia kirikusse, kuuleme teist jutustajat, loeme mõnda uut raamatut, vaatame lihtsalt, mis näha on. Need on vaimulikud jalutajad ja nende kohta ei ole mingit erilist head tõotust. Usuelu on siis võidujooks. See ei ole mitte tavaline tõttamine, vaid see on võidujooks. Inimene võib tõttata ka, ta püüab rongile jõuda või bussi peale saada, aga see ei ole veel võidujooks. Võidujooksul annab inimene oma maksimumi. Ja seda nüüd ootab Jumala sõna meie käes, et meie usuelule anname oma maksimumi. Anname tegelikult esikoha kõikide teiste huvide hulgas. Kardan, et see nõudmine on mõneligi liiga raske ja ometi esitab selle meile Jumala sõna. Palju kergem on anda oma energia ja huvi mõnele maisele üritusele. Olete näinud neid inimesi, kes on mõnest asjast huvitatud? Meenub praegu juhuslikult üks minu noorepõlve sõber, tema hakkas endale ehitama raadioaparaati, mis tol ajal oli ju üsna nii uudisasi veel. Ja ta nägi palju vaeva, kõik oma õhtud väljaspool tööaega pühendas tema selleks. Ja siis ma mõtlesin, kui see noor mees nii palju aega ja huvi annaks vaimulikule tööle, siis võiks temast saada küll suurepärane töömees. Nüüd pühendas tema kõik oma vabad minutid selleks. Ühe kunstiku kohta ja küllab ka teiste kohta öeldakse seda, et tema maalis teatud puhkudel 36 tundi järjest. Ta ei võtnud midagi muud vahele, kui ainult neelas pisut toitu ja maalis edasi. Ja seda sama võime ütelda ka mitme kirjaniku kohta, aga kui palju on neid, kes sel viisil on elanud oma vaimuliku elu? Ma ei tea, mis on kõige pikem aeg, mida sina oma issandale oled andnud. Võib-olla on kusagil olnud 12 tundi järjest üks vaimulik koosolek või kogunemine või konverents. Ja kui sa 12 tundi olid andnud, siis sa mõtlesid, et sa olid küllalt andnud. Ja kahtlemata see oli ka küllalt. Aga siin, nagu näeme, inimesed on ajaliku elu üritustes jõudnud meie vaimuliku elu tasemest ette ja palju ette. Tõsi, mina usun südames, et on neid palvetajaid, kes ka südaöösel oma Jumala poole hüüavad, kasutavad ärkveloleku aega ka öösiti palveteks. Ma usun, et on neid jutlustajaid, kes ka südaöösel panevad lampi põlema ja märgivad üles mõne mõtte, mis neile on tundunud nii elavana selgena, et nad ei laseks Jumala kallist kingitust kaduma minna, mis neile on öö pimeduses ja vaikuses saabunud. Neid inimesi meil on ja neid võiks veelgi rohkem olla ja need, kes seda teevad, võiksid seda teha uue hoolega. Täna meile siis tuletatakse meelde, et meie peame olema püüdlikud, tõsiselt püüdlikud inimesed vaimulikul alal. Kui sul tahab tulla väsimus ja tüdimus, siis ütled, hea küll, las tuleb see väsimus ja tüdimus, ma pean oma väsimuse ja tüdimuse ületama, sest mina olen võidujooksja. Võidujooksja käest ei saa seda nõuda, et tema ei oleks väsinud. Ta väsib, aga väsinult jookseb veel edasi. Kord nägin maratoni jooksu pealt ja see oli lõpueel ja siis ma nägin, kui tohutult väsinud nägid need mehed välja. Inimesed oli kuum suvine päev, inimesed seisid viieämbritega, viskesid neile vett üle, et neid pisut virgutada. Ja nad said oma eesmärgi vähemalt teatutult, üle poole langisid välja, ei suhtnud seda teha. Kui meie ka tunneme väsimust, see ei tähenda veel mitte seda, et nüüd on asjad halvad, ma olen väsinud. See ei tähenda mitte seda, et nüüd ma enam ei või paluda, ma olen väsinud. Võidujooksul peab ka väsinud peast veel jooksma seni kaua, kui eesmärk on saavutatud. Edasi meie võime ütelda, et meil on võidujooksmine, mis meil on seatud, nagu see vanas tõlkes on ka öeldud. See tähendab seda, et meie peame jooksma mööda määratud rada. Neid usklike on, kellel on silma paistev energia, kellel on tõttamist ja peale hakkamist, näib nagu nad oleksid tõesti väsimatud inimesed, kuid jooksevad ikka rajast kõrval. Nemad lähevad ikka oma pead ja nende inimestega on väga vähe vaimulikult midagi peale hakata. Te teate, et ühtegi võidujooksu saavutust ei tunnustata, kui sa oled rajast välja jooksnud. Ja vaimulikult on ka nii, kui me oleme rajast välja jooksnud, ega siis see ei loe enam. Sa võid olla nii aktiivne, kui sina ka tahaksid olla, aga kui sa ei ole enam issanda teel aktiivne, siis ei ole sellest tulu. Ja sellepärast meie elu peab mahtuma kitsale teele. Kõik meie energia peab ka mahtuma kitsale teele. Vastasel korral Jumal ei arvesta. Meie võime teha palju ja võime teha vähe, aga ikkagi jääb see arvesse võtmata, sest meie ei jäänud võidujooksu rajale. Nii palju siis sellest, et meie kohus oli jooksta, nagu siin oli sõna tarvitatud, jookskem kannatusega meile määratud võidujooksmist. Seal juures nüüd, et me seda suudaksime, siis ma usun, et mõnigi meist ütleks, eks meie kõik jookseks, kui oleks kusagilt seda energiat võtta. Meie läheme, näeme, et tee ääres on bensiinijaamad, autud lähevad võtavad omale nii-öelda uut energiat ja me sama aru, seda on tarvis. Aga kust läheb usklik siis omale uut energiat saama, et ta võiks edasi tõtata? Ma usun, et Jumal ei nõua meie käest mitte midagi, milleks tema võimalusi ei anna. Kui tema nõuab meie käest innukust ja edasi püüdmist, siis on temal ka virgutavaid jõude. Esimeseks suureks virgutavaks jõuks on muidugi need otsesed mõjud, mis tulevad Jumalalt endalt, meie issand Jeesus Kristus, Jumala püha vaim, ja sellepärast on siin ka öeldud vaadates Jeesuse peale, kes on meie usu ülemsaatja ja lõpetaja. Sealt tuleb meile meie tõeline inspiratsioon edasi tõttamiseks. Kuid antud salmis oli siiski veel üks seesmise virgutuse põhjus olemas. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, jooksken võidujooksmist. Tähendab, et see tunnistajate pill on ka üheks virgutavaks jõuks. Sõna tunnistaja võib olla kahe tähendusega. Ja siin ei aita meid midagi meie kreekakeelne tekst, sellepärast, et ka seal on sõna tunnistaja nagu eesti keeleski kahe tähendusega. Tunnistaja, kui mõtlete, et seal oli võidujooksurada ja tal tuli ringrada jooksta, sellel areenil, siis tunnistajad olid ju need, kes seal ümberringi olid tulnud seda vaatama. Tähendab, et tunnistajad võivad olla need inimesed, kes pealt vaatavad meie võidujooksmist ja oma silmaga seda näevad ja selles siis ka vastavaid järeldusi teevad. See oleks ju üsna virgutav meile mõelda, kui arvaksime, et lahkunud usklikud, kes enne meid on usuteed kõndinud nii nagu nad olid Heebrea kirja 11. peatükis nimetatud, vaatavad nüüd põnevuse ja huviga pealt, kuidas meie oma eluajal siin maa peal jookseme oma võidujooksmist. Ja alates siis Aabelist ja Eenokist ja Noast kuni viimasteni välja, et need jälgiksid seda, kuidas kaasaja usklikud oma usuelu ka elavad. Ja kui sa veel kujutled, et seal võiks olla sinu usklik isa ja ema, vend või õde, kaaskoguduse liige, kellega sa oled seltsis palunud, ja kui sinu tõest igavesest ajast pealt vaataks, hommikul, kui sa üles tõused, et kas ta nüüd täna hommikul ka teab oma hommikupalve või läheb ta ilma palveta välja. Ja nemad oleksid mures selle pärast, kas sa nüüd teed seda või ei tee seda. Ja kui need vaataksid muretseva südamega, kas ta nüüd võidab selle kiusatuse või ei võidata seda ära, langeb ta nüüd või suudab ta vastu pidada. Ja kas meie täidame selle usulise kohustuse ära või jätame laiskuse pärast selle tegemata? Ma usun seda, et pühapäeva hommikul oleks see mõnelegi virgutuseks, kui ta mõtleb, et usutunnistajad vaatavad ka nüüd pealt taevasest kuningriigist, kas ma nüüd viitsin hommikul õigel ajal tõusti ja jumalateenistusele minna või ei viitsi seda teha. Või ka täna õhtulgi siia tulles. See mõte iseenesest, nagu öeldud, oleks üsna põnev ja huvitav, kuid piibli järgi meie siiski ei saa seda ütelda, et Jumala sõna õpetus meile ütleks seda. Nimelt, et meie lahkunud usklikud jagaksid või vaataksid sel viisil meie igapäevast usuelu võitlust. Pealegi näib see, et see nagu oleks ka nende taevase rahu rikkumine, kui nemad peaksid sel viisil iga sammuga ja vaatama, mis me siin maa peal teeme oma põlvkonna ajal. Sellepärast siis on sõnal tunnistus meil siin võimalik võtta teine tähendus. Ja see teine tähendus on niisugune, et need on need pealtvaatajad, kes ise oma elu ajal on usku tunnistanud. Seepärast meiegi, et nii suur pilt tunnistajad on meie ümber. Seal Aabel ja Eenok ja Noa ja Aabram ja Saara ja Mooses ja teised, kõik nemad olid usu tunnistajad oma eluajal. Vaadake, kui suur pilt on neist meie ümber ja need nende mälestused, nende mõtted, nende elujõud, see peaks olema meile virgutuseks. Siin on siis, sel puhul oleks umbes nii samasugune mõte, nagu see kindlasti on paljudele kuuldud, kui Napoleon läks oma vägedega Egiptusesse ja kui nad siis lähenesid püramiidide maale, siis Napoleon ütles oma sõduritele, mehed 4000 aastat vaatavad alla teie peale. Kas see tähendas seda, et püramiidid nüüd vaatasid tegelikult muidugi mitte seda, vaid see tähendas, et nad seisid mineviku mälestuste pinnal ja need inimesed olid kord oma elu elanud, kes püramiide ehitasid ja nüüd meie peame olema vaprad, et me oma ülesandeid täidame ja sel viisil Napoleon veergutaski oma sõdurid. See mõte oleks meile arusaadav. Ja tuntud neoplatonist Longinus ütleb ühes oma kirjas, tema elas umbes 250 aastat pärast Kristust Ateenas. Ta virgutas oma kaasaja kirjanike kirjutama paremini ja ütles siis muuseas nõnda, on hea küsida oma hinges, kuidas oleks Homeros seda ütelnud, kuidas oleks Platon või Demosthenes seda esile tõstnud, kuidas oleks Tükkidides seda väljendanud oma ajaloos. Longinus soovis, et meie mõõdaksime oma saavutusi, oma töid vanade meistritega, seda kõrvutaksime nende mõtetega ja nii meie teeksime oma tööd ka paremini. Umbes niisugune mõte on ka siin Heebrea kirjas, et meie kõrvutaksime oma mõtteid nende mõtetega, kes enne meid on Jumala järel käinud. Oma soovisid nende soovidega. Ja see võiks tõepoolest olla meile ääretult suureks virgutuseks. Näiteks, kui sina oma kiusatuses küsiksid seda, kuidas Aabram või Joosep või Mooses või Samuel lahendaksid selle küsimuse. Sul võib olla täna mõni probleem, millega sa tulid siia kohta, aga küsi, kuidas näiteks Joosep selle lahendaks või Samuel selle lahendaks, nagu ütlesime. Ja see aitab sind, kui sa seda arvesse võtad. Või kui sa arvad, et sinu kannatused on niivõrd rasked, et sul enam ei ole jõudu nende talumiseks, siis küsi, kuidas talusid need oma kannatusi, kelle koht on öeldud, et nad said kogeda pilget ja rooska ja peale selle ahelaid ja vangitorni, neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud. Nad on lambanahas ja kitsenahas käinud ühest kohast teise, puuduses, viljetsuses, kurja kannatades. Ja kui sa nüüd kõrvutad sellele oma kannatused ja küsid, mida siis nemad ütleksid, kui nüüd mina oma kannatustes ära väsin? Küsi nende käest. Ja ma arvan seda, et sa saad uut jõudu ja uut virgutust, kui sa seda tõesti nii vaikselt kaalud. See osa, mis võiks meile tulla meie usuelu kasuks ja õnnistuseks, on nende inspiratsiooni kaudu üsna hästi virgutatud, kes enne meid maa peal on elanud. Ja neid on meie ümber nagu pill. Vanad amfiteatrid olid üsna suured, öeldakse, et neisse mahtus kuni 60 000 inimest. Ja kui siis need võidujooksjad seal all vaatasid ümber ringi 60 000 inimesele, kes olid kirevas riides ja kui õhtu päikese käes seal passid need inimeste näod pea kõrval, siis võis tõesti tunduda nagu oleks suur pilv nende ümber. Olete ehk kindlasti ka kuulnud ja mõniga näinud seda, kuidas Madonna pilte maaliti omal ajal ka nii, et Jeesus ema ja Jeesust ümbritsesid pilved. Aga kui hoolega hakata vaatama neid pilvi, siis nägid, et kõik need pilved koosnesid väikestest inglinägudes. Ja nii ka meie võiksime siin Heebrea kirjas ütelda, et suur hulk tunnistajaid nagu pilved. Kui sa vaatad üks aaval, näed, kõik nad on tunnistajad. Iga üks Jumala järel käinud omal ajal, omal kohal, oma kiusatustega, oma raskustega ja siiski moodustavad kõik ühise suure tunnistajate pere. See on meile virgutuseks, see on meile jõuks, see on meile edasi aitamiseks. Niisugune pill on siis meie usukangelaste pill. Heebrealastel oli neid, kellele mõtelda. Nende minevik oli rikas usukangelastest. Vanatestamendi inimesed olid kõik neil mõttes ja sellepärast võis Heebrea raamatu kirjutaja ütelda ka mõtelge nende peal, kes enne teid on usuteed käinud. Aga mida ta siis meil ütleks? Meie võime vana seaduse kangelastele lisada kõik uue seaduse usklikud ja väga paljud neist meie oma kaasusklikud. Siit samast kirikust igavesse aega läinud. Oleme tänav aasta juba matnud nii paljud jällegi siit kojast ära saatnud ja kõik need on ka nagu pilved meie ümber ja virgutavad meid edasi püüdma, edasi tõttama usuteel. See on meie kohus, sellepärast nõnda siis tõttata, et nende mälestused, nende eeskuju meid virgutaks. Aga usuelus on ka oma takistused. Ja takistuste kohta oli siis öeldud, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav vat. Mis võidujooksja on see vaeni inimene, kes küüru vajunult oma kandame all suuda vaevalt ühte jalga teise ette tõsta? Niisugune inimene ei ole mingisugune võidujooksja. Ja kui meie sel viisil vaimulikult edasi tõttame ka, et suure murede koorma all, vaevad all, nurisemise all, pattude all ja ka kuidagi püüame edasi astuda samhaaval, siis võidujooksjad vähemalt meie ei ole. Takistuseks võis olla patt. Patt on Jumala käsust üle astumine ja patt jääb patuks. Ükskõik, kes seda teeb, millal tema seda teeb. On see Jumala käsust üle astumine, siis on see patt. Ja see tuleb maha panna. Tuleb ära anda Kristusele Jeesusele. Ja selles osas tõesti siis vaadata ka Jeesusele, kes on meie usuülem saatja ja lõpetaja, tähendab alustaja ja lõpetaja. Peetrus ütleb, et tema on ise meie patud kandnud üles puu peale oma ihus, et meie pidime patust lahti saama. Ja sellepärast meie usu tee õieti algabki patu koorma maha panemisega. Esimene asi, mida me ütleme inimesele, kes tahab Kristuse juurde tulla, kas oled nõus oma patu ära andma? Kas sa tahad ennast lahti ütelda sellest, mis on kuri, mida sa tead olevat kuri, mis on sinu südametunnistuse vastu, mis on Jumala sõna vastu? Nii palju vähemalt kui sa tead, oled sa nõus kõik ära andma, mida sa tead olevat Jumala tahte vastu. Ja enne seda ei või ükski meist usu teele astudagi, kui oleme maha pannud kõik pattu. Ära andnud seda, millega ei ole võimalik usu teed kõndida. Usu tee algab patust loobumisega, sellest teadliku lahti ütlemisega. Ja nii kaua, kui me seda teeme, siis meie võime jääda usu teele. Aga peale selle, mida siin nimetati patuks, on ka veel olemas see, mida nimetati koormaks. Koorem, see on midagi niisugust, mis isenesest ei tarvitse olla patt, kuid ebaõige kasutamise tõttu ta võib kujuneda meile liigseks raskuseks usu teel ja takistada meie usuelu edasi tõttamist. Siia hulka kuuluvad näiteks väga paljude inimeste huvid, nende tunded, nende mõtted, meeleolud, need võtavad viimati nii suure kaalu, et inimene ei suuda enam Kristuse järel käia. Midagi on tema mõttemaailma vallutanud sel määral, et tema mõtleb ainult ühest inimesest või ühest olukorrast või ühest kiusatusest ja ta ei saa enam sellest lahti, ei saa enam Kristuse järel käia. Pange maha kõik koorem. Niisuguseid inimesi me ei võime kujutada praktilises elus. Võtame näiteks suurte võimetega koolipoisi. Tema võib ennast nii paljude huvialade vahel killustada, et lõpuks ta on viletsõpilane ainult. Sellepärast, et ta ei suutnud kontsentreerida oma tähelepanu peamisele, sellele, mis siis tema tahtis tegelikult õppida. Ütleme, et oli hea keeltes ja hea sportlane ja hea muusikinimene ja ta tahtis igal alal edasi jõuda ja lõpuks ta ei jõudnud kusagil edasi. Ta koormas ennast üle, meie ütleme, ja viimati ta tervis murdus ja temast ei tulnud midagi. Me võime mõelda tüükale talumehele, kes tõesti oli hoolas mees, aga ta töökus kujunes ahnaseks. Mõtlen praegu isiklikult ühele mehele, kes vähemalt suveperioodil hoidis oma pere ka laupäeva õhtul, kui teised tulid juba aegsasti puhkusele ja pühapäeva vastu valmistada ennast pesema ja kohendama, siis tema pere pääses alles südaöösel koju ja pühapäeval ta tukkus pallamas. See sama mees, kes laupäeva õhtul oli nii hilja töötanud. Ja kui ta vanaks sai, mäletan, ma ükskord nimetasin siin seda, siis ta oli muutunud nii ihtsaks, et ta andes oma naisele 3 tuletikku kätt igal hommikul ja nendega tuli teha 3 korda päevas tuld. Ja see on juba ihtsuse eeskuju, võiks ütelda. Inimene, kes mõtles seda, et tema on töökas ja töökus on ju teretulnud asi, aga kui töökus muutus niisuguseks, siis oli see temale kahjuks ja sellest ei tulnud midagi head. Emad võivad armastada oma lapsi ja kes ei ootaks emadelt seda, see on emade kohus, isade kohus ka muidugi. Aga vanemad võivad ka nii lapsi armastada, et nad ära hellitavad oma lapsed ja elavad lastele kahjuks. Niisugused asjad tulevad maha panna. Elust tuleb minna läbi loobumisega ja tean muidugi, et seda on võimalik ka kurjasti kasutada seda salmi, sest mõni mees võib ütelda, mul on raske põldu künda, ma loobun sellest tööst ja lähen metsa ainult Jumalat paluma. Ja teine ütleb, et mul on kodustega raske läbi saamine ja takistavad mind minu usuelus, jätan oma perekonna maha ja saagu nemad hakkama, kuidas nemad saavad. Ka niisugustel juhtumetel on inimesed piibli salme kasutanud. See on nüüd kurjasti kasutamine, piibli kurjasti kasutamine. Ja Jumal ei luba meid kurjasti seda teha. Sellepärast, kallid vennad ja et elame nii oma usuelus, et meie edasi jõuame ja et meie tõttame, tõesti hoolega tõttame ja et meie eeskuju võtame neist, kes enne meid on elanud, et meie kõik koorme ja takistusi ja patu maha paneme ja siis jooksime kannatlikult võidu jooksmist oma Issanda Jeesuse Kristuse eesmärgi poole. Aamen.